sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əfər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 8-dir. Qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda bugün temperatur bir qədər yüksələcək. 19-21 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu və yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək.
Rayonlara da bugün sinoptiklər yağış deməyiblər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. 18-23 dərəcə isti olacaq bugün rayonlarda.
Bəşər gözəl yaz havasında gözəl də xəbərlər eşidəsi deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramına görə əf fərmanı imzalayıb, sənəddə həbsdəki jurnalistlərin adı yoxdur.
Həm mərzəçi Andrey Serkel yenə xatırladıb ki, siyasi məhbusları təcili azad eləmək lazımdır.
Amerika ilə Rusiya, Vaşinqtonun Avropada radar yerləşdirmə planı ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər.
Bugün Amerikanın İraqa hərbi müdaxiləsindən 5 il keçir. Prezident Bush nitq söyləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi ətrafla. Prezident İlham Əliyev Novruz bayramına görə əf fərmanı imzalayıb. Sənəddə həbsdəki jurnalistlərin adı yoxdur. İlkin Məmmədovun xəbəri.
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətinə əf fərmanı imzalayıb. Fərman ümumilikdə 59 nəfərə şamil olunur. Bu şəxslərdən 58-i cəzanın qalan hissəsindən azad edilib, bir nəfərin isə məhkumluğu yarıya qədər azaldılıb. Sənəddə həbs edilən jurnalistlərin adları yoxdur. Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minib, 1995-ci ildən bugünə qədər 49 əf fərmanı imzalayıb, əvvəlki 43 fərmana 4600-ə qədər yaxın məhkum əf olunmuşdu. Sonuncu əf fərmanı ötən 31 dekabr Dünya Azərbaycanın Həmrəlik Günü münasibətinə verilmişdi, 119 məhkuma şamil edilmişdi.
İlkin Məmmədov, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Jonathan Henix isə bunları deyib.
Bildiyimə qədər bir neçə jurnalistlər hələ yəni həbsdə qalır və onlar ilə yəni bağlı yəni siyasətimiz yəni dəyişməmiş. Biz hesab edirik ki, jurnalistlər yəni yazdıqları, yəni onların yəni işləri üçün həbsdə olmamalıdır.
Jonathan Henick.
Xatırladaq ki, indi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Bunlar Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin əməkdaşı Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit, bundan başqa gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynullah Fətullayevdir. Hər üç jurnalist yazılarına görə həbs olunduğunu bildirir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da onların məhz yazılarına görə həbs olunduqlarını deyirlər. Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkel də deyib ki, siyasi məhbusları azad eləmək lazımdır. Dünən həmmərzəçilərin hesabatını qurumun monitoring komitəsinin iclasında dinləyiblər. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Martın 18-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində bu qurumun Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkovanın hesabatı barədə məlumatlar dinlənib. Bu hesabat Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin monitoring əsasında hazırlanıb. Qurumun Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkelin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə hesabatın əsas hissəsi Azərbaycanda insan haqlarının söz və mətbuat azadlığının vəziyyətinə, o cümlədə siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərə həsr olunub. Andrey Serkel deyir ki, onlar hesabatda seçki məcəlləsi ilə bağlı məsələləri də yer ayırıblar.
O ki, qaldı seçki məntəqələrinin tərkibinə bizim təkliflərimiz aydındır. Siyasi məhbuslara gələncə isə onları dərhal azadlığa buraxmaq lazımdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmmərzəçilərin hesabatı bu ilin iyununda dinləniləcək.
Səadə Takib qızı. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Əf fərmanı ilə bağlı birazdan ətraflı danışacağıq. Hüquq müdafiəçiləri fərmandan razı qalıblarmı? Bu barədə söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz.
Amerika rəsmilərinin Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemləri planları ilə bağlı Moskvada apardıqları danışıqlar nəticəsiz bitib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib, amma Lavrov onu da deyib ki, Amerika Rusiyanın narahatlıqlarını azalda biləcək səmərəli təkliflər də verib. Sergey Lavrov və Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdikov Moskvada Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rais və müdafiə naziri Robert Gates ilə bu məsələni müzakirə eləmişdilər.
Martın 25-dən Rusiya Gürcüstanla hava nəqliyyatını bərpa edir. Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi deyib ki, söhbət sərnişin daşıma reislərindən gedir. Rusiya 2006-cı ilin noyabrından siyasi fikir ayrılıqlarına görə Gürcüstanla hava əlaqəsini kəsmişdi.
Gürcüstandakı separatçı Abxaziya regionunun rəhbərləri deyiblər ki, Gürcüstanın kəşfiyyatçı təyyarəsini vurublar və təyyarə Qara dənizə düşüb. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi isə iddiaları təkzib edib. Rəsmi Tbilisi 90-cı illərdəki hərbi əməliyyatlardan sonra Abxaziya üzərində nəzarəti itirib.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Çinə müraciət edib ki, Tibetdə zorakılıqla bağlı saxlanıların müstəqil monitoringini aparmağa şərait yaratsın. Təşkilat deyib ki, saxlanılanların təhlükəsizliyi barədə narahat olmağa əsas var. Çünki Çinin təcrübəsində siyasi fəallara qarşı zorakılıq halları olub. Çinin rəsmi Sinxua xəbər agentliyi məlumat yayıb ki, polis 105 nəfəri saxlayıb. Həmin şəxslər Tibetin paytaxtı Lhasadakı hökumət əleyhinə mitinqdə iştirak eləmişdilər.
Sərhədsiz reportyorlar birliyi isə hökumət başçılarına müraciət edib ki, Çində Olimpiya oyunlarının açılış mərasimini boykot etsinlər. Çünki Çin Tibetli aksiyacılara qarşı zor işlətdi. İndi də söz azadlığına məhdudiyyət qoyub. Avqustun 8-i Çində yay Olimpiya oyunlarının açılış mərasimidir.
Bugün Amerikanın İraqa müdaxiləsindən 5 il keçir. Gözlənilir ki, prezident Bush nitq söyləyəcək. Ağ Ev prezidentin nitqini əvvəlcədən yayıb. Bush deyib ki, müharibə ilə bağlı heç bir şübhəsi yoxdur. Baxmayaraq ki, bu müharibə yüksək insan və maliyyə etkiləri hesabına başa gəlib. Gözlənilir ki, Bush müharibəni davam elətdirməyə çağıracaq. O bildirib ki, Amerikanın İraqdan geri çəkilməsi İranı və Əl-Qaidə terrorçularını ruhlandıra bilərdi.
Bu saat olan başqa xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də internetdə dünyanın istənilən yerində azadlıqradiosu.az saytından xəbərlərimizi canlı şəkildə dinləmək və ya oxumaq imkanınız var.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında davam bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri bu səhərdə axıra qədər dinləyin. Eşidəcəksiniz ki, prezident jurnalistləri niyə əff eləmədi?
Həmsədirlər düzgün başa düşülmədiklərini deyirlər. Azərbaycan isə həmsədirlərin mövqələrini bir qədər də dəqiqləşdirməsini gözləyir.
Bütün dünyada həkimlər vərəmlə mübarizənin çətinləşdiyini bildirirlər. Səbəb nədir?
Hər gün olduğu kimi mətbuatdan seçmələr də olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir.
Dünən prezident əff fərmanı verdi. Əff olunanlar arasında həbsdəki 3 jurnalistin adı yoxdur. Halbuki hüquq müdafiəçiləri əmin idilər ki, bu dəfə jurnalistlər Qənimət Zahid, Eynullah Fəhdullayev və Mirzə Sakit də əff olunacaq. Hərçənd buna inanmayanlar da vardı.
Xüsusən də bu ümidlər Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin bıçaqlanmasından sonra azalmışdı. Bu hadisədən sonra nəinki yerli, hətta beynəlxalq qurumlarda düşünürdülər ki, Azadlıq qəzetinə qarşı təzyiq kampaniyası başlanıb. Hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər prezidentin əff fərmanını necə qarşılayıblar? Bu haqdan Səadət Akif qızı danışacaq.
Prezident İlham Əliyev növbəti əff fərmanı imzalayıb. Bu dəfəki əff fərmanında 58 nəfər azadlığa buraxılıb, bir nəfərin cəzası isə azaldılıb. Hazırda həbsdə olan 3 jurnalistin adı bu siyahıya salınmayıb. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərin əksəriyyətinin adının bu əffə düşmədiklərini deyirlər. İnsan hüquq müdafiəçisi Murad Sədədinov deyir ki, onların siyasi heç nəzərə də alınmayıb.
Əsas siyasi məhbuslarla bağlı problemin nəinki həll edib bu əff fərman, hətta buna cəhd göstərməyib. Xüsusi olaraq istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində jurnalistlərlə bağlı xüsusi müraciətlər daxil olmuşdu hökumətə. Ona baxmayaraq bir dənə də jurnalist bu əff fərmanda azadlığa çıxmayıb. Eyni zamanda da ki, siyasi məhbuslardan ancaq qısaca deyə bilərəm ki, mən siyahıda tanışatlardan ancaq Qədir Musayevi görmüşdüm, o seçki vaxtı həbs olunmuşdu. Qalan insanlar isə həbsdə ayaqda qalmaqda davam edir.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, jurnalistlərin əf olunmamasına təəccüblənmir, çünki artıq jurnalistlərlə bağlı əf siyasi olmuşdu və indi əfi gözlənən 3 media təmsilçisi o vaxtda əf siyasına salınmamışdı. Arif Əliyevin fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin həbsdən azad edilməsini təkid etsə də, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir əminlik var ki, o ciddi təzyiqlərlə üzləşməyəcək.
Hər halda belə bir mövqeyə Avropa strukturlarının bir növ qətiyyətsiz son vaxtlar ki, mövqeyi əsas verir.
Əf fərmanı ilə bağlı rəsmi məlumatın açıqlanmasından az öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel ilə əlaqə saxlamışdıq. Cənab Herkel bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onlar insan hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları şəxslərin, o cümlədən jurnalistlərin həbsdən azad olunmasını tələb edirlər. Andrey Serkel deyir ki, onda olan məlumatlara görə bu ilin iyun ayında Azərbaycan üzrə siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin ediləcək.
Mən ümid edirəm ki, üç jurnalistlə bağlı problem də öz həllini tapacaq və bundan sonra başqa məsələlərlə məşğul olmaq mümkün olacaq. Siyasi məhbus məsələsi bizim işimizdə əsas yükdür. Biz həqiqətən başqa məsələlərlə məşğul olmaq istəyirik. Məsələn, ədliyyə sahəsindəki islahatlarla, Qarabağ müharibəsinə itkin düşmüş şəxslərlə və s. işlərlə məşğul olmaq istəyirik.
Azərbaycan İnsan Hüquq Müdafiəçiləri 30-dan çox şəxsin siyasi motivlərlə həbsdə olduğunu iddia edir. Üç jurnalist isə müxtəlif ittihamlarla həbsdədir. 1995-ci ildən indiyədək 44 əf fərmanı imzalanıb. Əvvəlki 43 fərmanla 4600-ə yaxın məhkum əf olunub.
Sadə Takif qızının reportajıydı, prezidentin imzaladığı əf fərmanı haqqında danışdı, amma onu da demək lazımdır ki, prezidentin əf siyasında jurnalistlər bir yana hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus kimi təqdim etdiyi başqa şəxslərin, o cümlədən xəstə məhbusların adları belə yoxdur. İndi söhbəti davam elətdirək ki, telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğludur. Sabahınız xeyir olsun.
Navela xan, siz mətbuatda açıqlamalarınızda deyirdiniz ki, jurnalistlərin adı, deməli, Eynullah Fətullayevə çıxmaqla qənimət sahibi Mirzə Sakitin azadlığa buraxılacağı barədə ümidli danışırdınız. Buraxılmadılar. Nədir münasibətiniz? Niyə sizcə?
Bilirsiniz, əf fərmanı həmişə yaxşı addımdır. Yəni, o əf fərmanı ilə bizim siyahı, 34 nəfər siyahıdan 5 nəfər alıbdır, deməli, öz azadlığını aldılar. Amma biz israrla hakimiyyətdən tələb edirdik ki, o üç jurnalist sonra xəstələr həmən o siyahını da təqdim eləmişdilər Rıfqı Vaynan cənab Xerkel prezidentin özünə həmən o biz verdiyimiz siyahı. Xəstələr bizə jurnalistlər, yəni vacib onlar idi. Bugünləri onları bıraxıb ki, bizi çox məyus edir, amma indi birinci əf olacaqdır, biz çox yenə də ümidlərimizi itirmirik ki, may ayında əf ola bilər, yəni jurnalistləri buraxa bilərlər, hələ məsələn Yanımət Zahidovun apellyasiya məhkəməsi olmuşdu, bəlkə apellyasiya məhkəməsindən buraxdılar. Yəni, bilirsiniz nədərdir, bizi suçluyurdular ki, biz vətənpərvər deyirik, biz məruzəçinin təyin olunmasını tələb edirik. Amma o əf fərmanını əf siyasını yazır, əfə verən siyasını prezidentə təqdim edən əf komissiyası heç Azərbaycanı sevməyən insanlardır. Çünki məruzəçinin təyin olunması Azərbaycan üçün başlıcalığı gətirmir. Özdə prezident seçkiləri qabağı. Mən hesab edirəm ki, bunu bir balaca hakimiyyət fikirləşməli idi. Yəni, biz doğrudan da siyasi məhsuslarla məşğul olmaq istəmirik. Bizim işimiz çoxdur. Doğru, biz insan haqları ilə bağlı yüzlərlə qanun mozda qəbul eləmək, sonra prinsiplar sistemdə, məsələn, məhkəmələrin yaxşı getməyi, bunlar da məşğul olmaq istəyirik.
Navela xanım, bir sözü, bir fikri soruşmaq istəyirdim sizdən. Siz bu gün səhər qəzetində demişsiniz ki, bizi aldatdılar, işçi qrupda olan hüquq müdafiəçilərini aldatdılar. Siz bu mövqədəsiniz ki, sizi aldadıblar?
Bilirsiniz mi, doğrudan da bizə ümid vermişdilər ki, bu adamlar çıxacaqlar. Yox, 5 nəfər, indi bizim siyahıdan 5 nəfər çıxıbdır. O, sözsüz ki, həmin insanları ailələrində qovuşmağa biz çox şadıq.
Həmin 5 nəfər kimdir?
Kimdir? Bir şeydir, amonçulardır. Çoxdandan 2005-də, 2006-da tutulmuş amonçulardır. O çoxdandan onlara həbs cəzası var idi, amma onları elə bil ki, Azərbaycana Interpol-dan bəzilərini gətiriblər, onları bıraxıblar. Onlar da bizim siyahıda olan insanlardır. Amma jurnalistlərlə bağlı biz çox ümid bəsləyirdik. Bizə də demişdilər ki, jurnalistlər bıraxılacaqdı. Onun üçün biz mən dedim ki, sadəcə olaraq bizi aldatdılar.
Nail xanım, indi işçi qrupunun siz fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Siyasi məhbus üzrə işçi qrupunun?
Bilirsiniz, işçi qrupu bir siyasi məhbus məsələsini həll eləmir ki, işçi qrupunda biz Azərbaycanda gedən insan haqlarının pozulması ilə bağlı çox işlər görürük. Yəni, işçi qrupunda elə insanlar vardır ki, onların vasitəsi ilə çox insanların məhkəmədən azad olmasını eləmişik də. Yəni, işçi qrupunun fəaliyyəti bir siyasi məhsuslarından...
Yəni, hesab edirsiniz ki, qrup fəaliyyətini davam elətdirə bilər bundan sonra. Baxmayaraq ki, bu qrupun üzvləri, belə deyək ki, siz deyirsiniz ki, bizi aldatdılar, qrupun üzvlərini aldatdılar hökumət.
Yox, işçi qrupu bizlə bərabər işləyir. İşçi qrupu heç də siyahı düzərdən təsib edən deyil. İşçi qrupun üzvləri bizlə bərabər orada öz fikirlərin deyirlər. İşçi qrupu siyahı tərtib eləmir. Siyahı tərtib edən əz komissiyasıdır.
Aha. Nəvəl xanım, indi siz siyasi məhbus üzrə məruzəçi məsələsini aktuallaşdırmaq istəyirsinizmi? Yəni qaldıracaqsın.
Onu biz aktuallaşdırmadıq. Onu əz komissiyası aktuallaşdırdı. Biz israrlı idik ki, siyasi məhbusları bıraxın, xüsusi məruzəçi təyin olmasın. Amma əz komissiyası hər şey elədi ki, gündəmə gəlsin.
Nə vaxtdan indi qaldıracaqsınız bu məsələni? Siz Strasburg'a getməlisiniz.
Biz qaldırmamışıq. Biz qaldırmışıq bu məsələni. İndi biz Strasburg'a bu yaxınlarda aprelin deməli 12-si istəyirik gedək. O məruzəçinin məsələsi qalxıb da, bizdən qabaq da qalxıbdı, indi də qalxacaqdı. Məruzəçinin təyin olunması Azərbaycana ən vacibi jurnalistlərin buraxılmaması, ən vacibi.
Amma siz maya da ümid bəsləyirsiniz. Mayı gözləyəcəksinizmi, yoxsa?
Bilirsiniz, bizdən aslı olan şey hər şey getdi. Bizdən heç nə aslı deyil. Hər şey Azərbaycan hökumətindən aslıdır indi.
Nabil xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, sizə hər səhər xəbərətlərə qoşuldunuz və öz fikirlərinizi bölüşdünüz dinləyicilərimizlə. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi və siyasi məhbuslarla bağlı yaradılmış hökumət və belə deyək ki, hüquq müdafiəçilərindən birgə yaradılmış işçi qrupunun üzvü Nabil Cəfəroğlu idi. O, prezidentin əf fərmanı ilə bağlı fikirlərini bölüşürdü.
Qəzetlərin əksəriyyətinin başlayası bundan bağlıdır. Birazdan icmalı qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişinin təkrarına xəbər ətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a, deməli 25 dəqiqə qalmış. Hələlik 20 dəqiqə işləyir 9-a, görək qəzetlər nədən yazıblar.
Azadlıq qəzeti yazır ki, baş məqaləsi belə adlanır, əf yoxsa qisas fərmanı.
Gün səhərin başlayası, əf etmirəm, əl çəkin.
Və bundan başqa qəzetlər, Yeni Salat qəzeti də bu məsələyə toxunub, həbsxanadakı jurnalistlər buraxılmadı. Qəzetlərin toxunduğu bir məsələ də həmsədrlərlə bağlı, onların bəyanatları ilə bağlıdır. Ekspres qəzeti yazır, həmsədrlərin argumentləri inandırıcı olmadı. İndi başlayaq Azadlıq qəzetindən. Əf yoxsa qisas fərmanı. Qəzet yazır ki, əf fərmanında cəmi bir gün əvvəl Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov demişdi ki, Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə demişdi ki, ölkədə siyasi məhbusların mövcudluğuna görə hökumət tənqid olunsa da xüsusi məruzəçi təyin olunmasına ehtiyac yoxdur. Əf fərmanı imzalanacaq və həmin fərmanla siyasi məhbuslar azadlığa buraxılacaq və xüsusi məruzəçiyə də ehtiyac qalmayacaq. İndi qəzet sual eləyir. Görəsən indi Səməd Seyidovun sözü nə olacaq? Qanunsuz və əsassız olaraq həbsə atılmış onlarla siyasi məhbusdan cəmi biri azadlığa çıxdı. Görəsən Səməd Seyidov zənnində yanılıb, yoxsa bilərəkdən Strasburqdakıları aldadıb. Hələ hökumət nümayəndələri ilə birlikdə işçi qrupda təmsil olunan QHT-çiləri demirik. Onlar da bir tərəfdən gözlənilən əfvin miqyasını böyüdürdülər. İşçi qrupa daxil olan QHT rəhbərlərindən Çingiz Gənzadə ictimaiyyəti əmin eləyirdi ki, jurnalistlər, xəstə siyasi məhbuslar mütləq azadlığa buraxılacaq. Çingiz müəllim, bəs nə oldu? Yoxsa sizi də aldatdılar? Və bir də qəzet yazır ki, əslində jurnalistlərin, eləcə də digər siyasi məhbusların azadlığa buraxılmaması təəccüb deyil, çünki hakimiyyət məhz bu şəxslərdən qisas almaq, onları susturmaq üçün həbsxanaya atıb. Belə olan halda İlham Əliyevin qənimət sahidi Eynullah Fəthullayev Mirzə Sakit azadlığa buraxması heç cür ağla batan deyil.
Günsəhər qəzetinin yazısına görə Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib ki, əf fərmanının Eynullah Fəthullayeva qənimət sahədə şamil olunmayacağını əvvəlcədən bilirlərmiş. Amma güman var idi ki, heç olmasa Mirzə Sakit buraxılacaq. O həm cəzasını 3-də 2-sini çəkib, həm də bir neçə müddət ki, müalicə olunur. Bu addım bir daha göstərdi ki, hakimiyyətdə azad sözə nifrət var. Fərqli düşünənləri rədd edir və azad mətbuatı bir dəfəlik sıradan çıxartmaq niyyətindədir. Azadlıq radiosu nöqtə saytında müzakirə açmışıq. Siz iştirak eləyə bilərsiniz. Jurnalistlər əfv eləmədi. Mövzunu şərh eləməyi sizdən xahiş eləmişik. Bundan başqa bizim saytımızda sorğu da keçirilir. Jurnalistlərə hücum və hədə qorxu faktları getdikcə artır. Bu nə ilə bağlıdır? İştirak edənlərin 28% deyir ki, seçki qabağı jurnalistləri susdururlar.
61% deyir ki, ölkədə qanunsuzluq hökm sürür.
6% hesab edir ki, jurnalistlərin özləri buna görə günahkardılar.
Yalnız 4% deyir ki, bu məsələ məni maraqlandırmır.
Bu, Azadlıq Radiosu nöqtə saytının keçirdiyi sorğunun nəticələridir. Təbii ki, bu sosioloji elmi sorğu deyil və yalnız bu sorğuda iştirak edənlərin mövqeyini əks elətdirir. Gün səhərdən sizə bir yazını oxuyayım. Mikloş Araşdır, Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd mətbuatın vəziyyətini ölkə rəsmilərinə müzakirə eləməkdir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Haraşdi aprelin 6-sında Bakıya gələcək. Bu barədə məlumat gün səhərə diplomatik mənbələrdən daxil olub.
Və Fərhad və Rafiq Əliyevlərin apellyasiya şikayətinə martın 19-unda baxılacaq. Bunu Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Çərşənbə axşamı apellyasiya məhkəməsində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyevin və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, mənimsəmə faktı üzrə uzunmüddətli həbs cəzası almış daha 5 nəfərin şikayətinin baxılmasına başlanıb. İclasın başlanğıcında Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev işin birinci instansiya məhkəməsinə qaytarılması haqqında vəsatətli hakimə müraciət edib. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev isə müdafiə etdiyi şəxsin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasında və Ədliyyə Nazirliyinin tibb müəssisəsində keçdiyi tibbi müayinələrin nəticələrinin məhkəməyə verilməsi haqqında vəsatətlə çıxış edib. Fərhad Əliyev özü məhkəməyə müraciətində ədalət nümayiş etdirməyə xahiş edib. Sitat: "Mən siyasi sifarişlə həbs ediblər və mühakimə ediblər. Başqa cür olsaydı, heç olmasa mənimlə birlikdə həbs olunanların hamısını azad etməli idilər, çünki onlar tamamilə günahsız insanlardır." Bu iş üzrə apellyasiya məhkəməsinin başlanğıcı martın 19-una təyin olunub.
Və 7 min milyon avroya satılan sarı brilliant. İngiltərədə antik mallar hərracında rekord qiymətdə satılan sarı brilliant müşahidə olunub. Bildirilir ki, 70 karatlıq bu qiymətli əşya özünə 7 milyon avroya müştəri tapıb. Alıcının Avropa ölkələrindən birini təmsil elədiyi məlum olsa da onun adı açıqlamayıb. Hərracın təşkilatçıları bildiriblər ki, qiymətli əşyaya sahib çıxmaq üçün 73 minə qədər adam iddialı olub. Bunu da bugünkü bir neçə qəzet deməli son səhifəsində dərc eləmişdi. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Az sonra xəbərlər davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Xəbərəcər proqramı davam edir. Dünən axır çərşənbə idi, sabahsa yaz gəlir və yazın gəlişi saat 10-a 8 dəqiqə qalmış olacaq.
Bu münasibətlə sabah Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi bayramdır. Ona görə biz Şahnazdan istirahətdəyik və sizin üçün əvvəlcədən yazılmış bir veriliş hazırlamışıq. Canlı efirdə olmayacaq. Biz həmin verilişə sabah saat 8-də və 9-da həmişəki vaxtlarda qulaq asa biləcəksiniz. Son günlərin ən çox danışılan bir mövzu da həm sədrlərin son bəyanatı idi. BMT-nin Azərbaycanda işğal olmuş ərazilərin vəziyyətinə dair qətnaməsini həm sədrlər dəstəkləməmişdilər. Azərbaycan hakimiyyətinin bu deməli narazılığına, qəzəbinə səbəb olmuşdu. Amma həm sədrlər dünən bir bəyanat veriblər, deyiblər ki, Azərbaycan tərəfi onları başa düşməyib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri BMT-nin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə dair bəyanat yayıblar. Martın 14-də BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsinə ATƏT həmsədrləri səs verməmişdilər. İndiki bəyanatlarında həmsədrlər bildirirlər ki, həmin qətnamə ancaq Azərbaycan mövqeyini əks etdirir. Minsk qrupu həmsədrlərinin balanslaşdırılmış ərazi bütövlüyü təklifini nəzərə almır. Ona görə də sənədin əleyhinə çıxıblar. Amma onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını deyir, qətnamənin əleyhinə çıxmalarının Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq anlamına gəlmədiyini vurğulayırlar. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, həmsədrlərin bu bəyanatı Azərbaycandakı reaksiyaları görə də əslində isə vəziyyətin özü balanslaşmış deyil.
İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağdan başqa 7 rayon işğal olunub və oradan Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərdən sayıcə 7 dəfə çox azərbaycanlı qovulub. Vəziyyət balanslaşmış o halda olardı ki, Ermənistan gəlib Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğal edərdi, Azərbaycan da gedib Ermənistanın hansı bir ərazisini işğal edərdi və vəziyyət dondurulardı.
Rasim Musabəyev deyir ki, həmsədrlərin indiki bəyanatı ona görədir ki, onlar Azərbaycan hökumətinin onların təqdim elədiyi layihələrə müsbət yanaşmayacaqlarından, tərəfsiz vasitəçiliklərinə şübhə edəcəklərindən ehtiyat ediblər. Haqlarında yaranmış mənfi reaksiyanı bu bəyanatla yumşatmaq istəyiblər. Münaqişələrin həllinə yardım mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə deyir ki, indiki bəyanatları ilə həmsədrlər əslində BMT-də göstərdikləri mövqelərini bir daha müdafiə elədiklərini bildirirlər. Ekspert bu qənaətdədir ki, həmsədrlərin BMT qətnaməsinin əleyhinə səs vermələri də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımadıqlarına görə deyildi. Sadəcə onlar danışıqların Minsk qrupu formatında aparılmasını istəyirlər.
Göstərirlər ki, bu hərəkətləri ilə onlar həqiqətən bu prosesi tam monopoliya alıblar və onlar istənilən beynəlxalq təşkilatın, istər BMT olsun, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, onların hər hansı müdaxiləsinin əleyhinədirlər və ona hər zaman qarşı çıxırlar. Bunu dəfələrlə onlar bildirib, indi də bu cür daha sərt hərəkət etməklə hər üçü bir yerdə bu danışıqlar prosesinin Minsk qrupundan qıraqda heç bir əhəmiyyəti olmayacağı mesajını verir. Bu həqiqətən də belədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, həmsədrlərin indiki bəyanatında əslində BMT qətnaməsindəki məqamlar dəstəklənir. Ancaq onların mövqeyləri aydın deyil.
Həmsədr öz bəyanatında Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildiriblər. Digər tərəfdən həmin məqam öz əksini qətnamə tapdığı halda onlar qətnamənin əleyhinə səs veriblər. Bu açıq-aşkar başa düşülməz bir addımdır və zənnimizcə çox yanlışdır. Ona görə biz həmsədrlərdən daha aydın və düzgün addımlar gözləyirik. Münaqişə yalnız və yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər və bundan savayı yol yoxdur. Hamı bunu gözəl başa düşməlidir.
Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilmişdi. Sənəd BMT üzvlərini Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə və dəstəkləməyə çağırırdı. ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunan Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs vermişdilər.
Kəvran Dilavərlinin söhbəti idi bu.
Verilişimiz davam edir. Amerika Kongresində ilk dəfə olaraq İranın milli azıqlarına həsr olunan dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə İran azərbaycanlılarından da danışıblar və maraqlıdır ki, dinləmələrdə iştirak edən rəsmilərdən bəziləri qeyd ediblər ki, İranda rejimi dəyişmək üçün milli azlıqlardan istifadə eləmək olar. Bu cəhdlərin başlandığını göstərən faktlar da var. Azərbaycanda, İranda yaşayan azərbaycanlıları hansı taleyi gözləyir? Onların vəziyyəti indi necədir? Bu haqda Ruzan Rəşid qızı danışacaq.
Amerika Kongresində ilk dəfə olaraq İranın milli azıqlarına həsr olunan dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə İran azərbaycanlılarının, bəlucların, ərəblərin, kürdlərin təmsilçiləri iştirak ediblər. İran azərbaycanlıları adından Azərbaycanlı Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sədri Faxta Zamani danışıb. Deyib ki, İranda azərbaycanlıların sayı yalnız farslardan geri qalır, amma azərbaycanlıların uşaqlarına Azərbaycan adı verməyə də ixtiyarları yoxdur. O ki, qaldı ana dilində təhsilə. Faxta Zamani bildirib ki, İran hökuməti Azərbaycan televiziyası yaradıb, amma o televiziya Azəri yox, Fazeri dilində yayımlanır. Fazeri deyəndə vaxta zamani Azərbaycanca çoxlu fars sözlərindən istifadə eləməklə danışanların dilini nəzərdə tutur. Zamanın dediyinə görə Fazeri dilində verilişlər yayımlamaqla hökumət Azərbaycan dilini dəyişdirmək, fars dilinin dialektinə çevirmək istəyir. Hökumətin məqsədi azərbaycanlıların assimilyasiyasına nail olmaqdır. Azərbaycanlıların təmsilçisi Zamani onu da deyib ki, İrandakı insan haqları fəallarının təcrübəsi xaricdə dayağı yoxdur, amma onlar indi də İran rejimi üçün təhlükə hesab olunur. Dinləmələrdə Konqresin iki üzvü iştirak edib və hər ikisi İrandakı azıqların haqlarını müdafiə elədiyini deyib. Amma dinləmələrdə məlum olub ki, İranın etnik azıqları ilə bağlı cəhdlər maniyələrlə üzləşir. Evrasiya Net yazır ki, Konqresdə dinləmələrdə səs-küy qopub. Bəzi İranlı Amerikalılar qəzəblənib danışanları separatçılıqda günahlandırıblar. İş o yerə çatıb ki, polis müdaxilə eləməli olub. Keçmişdə İran silahlı qüvvələrinin tərkibində çalışan biri deyib ki, İran xalqının Azərbaycanlı, Bəluc, Kürd problemi yoxdur. İran xalqının demokratiyaya ehtiyacı var. Başqa bir İranlı Amerikalı deyib ki, İrandakı xalqlar min illərdir bir yerdə yaşayırlar. Problem İran İslam Respublikasındadır. Eurasian Net saytı yazır ki, Konqresdəki dinləmələr Bush administrasiyasının İranla bağlı strategiyasına istiqamət verə bilər. Dinləmələrdə iştirak edən rəsmilərdən də bəziləri qeyd ediblər ki, İranda rejimi dəyişmək üçün milli azıqlardan istifadə eləmək olar. Belə bir cəhdin başladığını göstərən fakt var. Azad Avropa, Azadlıq Radiosu məhz İran Azərbaycanlıları üçün yayımlanacaq Azərbaycan xidməti yaratmaq istəyir.
Bu Ruzanna Rəşid qızının reportajıydı Konqresdəki dinləmələr haqqında. Ümumiyyətlə İranda Azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında məlumat verdi. Verilişimizin başa çatmasına cəmi bir neçə dəqiqə qalır.
Bayramdan danışaq.
Bayramdan danışaq.
Çox danışdıq problemlərdən.
Siyasi yüklü məsələlərdən çox danışdıq.
Bugün deməli axşam Axır Çarşənbəni, İlahır Çarşənbəni qeyd elədilər Azərbaycanda. Sabah gəlir yaz. Səhər saat 10-a 8 dəqiqə işləmir. Saatları quraq, yazı birlikdə qarşılayaq. Amma Azərbaycanda yazın qarşılanması bölgələrdə müxtəlif vaxtlarda olacaq.
Şəhlə Sultanov bu haqda danışacaq ki, niyə müxtəlif bölgələrdə, müxtəlif vaxtlarda 20-si, 21-i, 22-si qarşılanır yazın gəlişi?
Hətta iyuna qədər də qarşılanırmış, mən qulaq asmışam Şəhləyə. Səhbətə qulaq asaq.
Səhər-səhər Qız Qalasının qarşısına toplaşıb Burç Atlasın çal oynasın eləyən izdiham elə burada da Novruz bayramı şənliyinin başlanğıcını qoydu. Folklor qəhrəmanları, iki cəngavər, Bahar qızı, Novruzun sevimlisi Keçəl və Dədə Qorqudun müşahid elədiyi 7 fayton od dalınca getmək üçün əmir gözləyirdilər. Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin rejissoru Sevda Davudovanın sözlərinə görə onlar odu ənənəyə görə atəşgahdan gətirməlidirlər.
Bayram şənliyi əhval ruhiyyəsi ilə burdan bizim faytonlarımız gedirlər Suraxanı rayonuna. Orada cəmatı əhval ruhiyyəsini qaldırırlar. Hayküy bizim şəhərdə yaransın ki, bu bayram gəlir. Sonra məsə oradan odu yandırırlar. Atışkaftan götürüb gəlirlər. Biz də burada Qız Qalasında konsert başlayır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Rasim Qulyevin sözlərinə görə odun gətirilməsi prosesi bir neçə saat çəkəcək. Çünki fayton karvanı Bakının bir neçə rayonunu gəzdiyidən və bayram xəbərini verdiyidən sonra mərkəzə gələcək.
Saat 7-yə qalmış, 10 dəqiqə olmalı. Qız Qalasında tonqal yandırılmalı.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktor müavini Elçin Babayevin verdiyi məlumata görə bahar fəsli bu il Azərbaycana martın 20-si səhər saat 10-a 8 dəqiqə işləmiş qədəm qoyacaq. Bakıda rəsmi olaraq Novruz bayramı mart ayının 21-i 22-si qeyd olunacaq. Həmin günlər prezidentin də bayramı vətəndaşlarla birgə keçirəcəyi gözlənir. Lakin rəsmi gündən fərqli olaraq Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında bu bayram müxtəlif günlərdə qeyd olunur. Etnoqraf folklorşünas Güllü Yoloğlu deyir ki, bu fərq müxtəlif regionlarda təbiətin müxtəlif vaxtlarda oyanmasından asılıdır.
Hansı ağsaqqal, el ağsaqqalı təbiətin oyanışını nə vaxt hiss eləyib, nə vaxt tayfadaşlarına, soydaşlarına deyibsə, o vaxt da bayram eləyiblər. Elə yerlər var ki, orada qarpuz gecərir.
Bu Güllü Yoloğlu idi, folklorşünas idi, öz fikirlərini deyirdi və reportajını sizə Şəhlə Sultanova təqdim elədi. Bu onun söhbəti idi.
Güllü Yoloğlunun hətta bir fikri də var idi ki, deməli bu bayram hətta bəzən Azərbaycanın bəzi yerlərində iyuna qədər qeyd olunmuş. Bilmirəm, folklorşünas bəlkə də mübahisə edəcəklər.
Mənim də məlumatım yoxdur o haqda. Mən gözümü açandan görmüşəm ki, Azərbaycanda martda qeyd olunur.
Martda qeyd olunur. Əsas xəbər başlıqlarım.
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramına görə əf fərmanı imzalayıb, sənəddə həbsdəki jurnalistlərin adı yoxdur.
Həm mərzəçi Andrey Serkel yenə xatırladıb ki, siyasi məhbusları təcil azad eləmək lazımdır.
Amerika Rusiya ilə Vaşinqtonun Avropada raket yerləşdirmə planı ilə bağlı razılığa gələ bilməyib.
Bugün Amerikanın İraqa hərbi müdaxiləsindən 5 il keçir. Prezident Bush nitq söyləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Belə, birinci saatda işimizi saat 8-də işimizi başa çatdırırıq. Artıq deyirsən ki, Ülviyə deyir ki, gəlin hava haqqında, mən vaxtı da çatdıra. Gözəl yaz havası var bugün Bakıda və
gün boyu belə olacaq. Hə,
19-21 dərəcə isti olacaq. Bu son günlərdə deyirsən, birinci dəfədir ki, hava bu qədər yüksəlir və yağmur olmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək.
Küləksiz də ki, Bakı olmaz, təbii ki. Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, 18-23 dərəcə temperatur olacaq bugün rayonlarda.
Deyirik ki, bu gözəl havada elə gözəl də xəbərlər eşidəsiniz, yaxşı xəbərlər eşidəsiniz.
Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır. Şəffaflıq verilişi başlayacaq. Daha sonra saat 9-da 101.7 FM-də yenə son xəbərləri bir çatdıracaq. Lüviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik deyirik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşmədən, səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli. O studiyamızın qonağıdır. Bundan başqa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl onu da qeyd edeyim ki, biz Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilovu da telefonla söhbətimizə qoşmuşduq. Amma biz söhbətə başlayanda Qulu Xəlilov Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları ilə söhbətdə iştirak etməkdən imtina elədi və qeyd elədi ki, o bu barədə suallara hansı cavab vermək fikrində deyil. Amma o bizə Dövlət Əmlak Komitəsinin digər fəaliyyəti ilə bağlı özəlləşdirmə və keçirilən aksiyonlar barədə sual verməyə xahiş elədi. Və beləcə elə söhbətimizi davam etdirdik. Qulu müəllim, burada Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarıdır. Yəni əsas danışacaq Mustafa Hacıbəyli o səhmdarlardan biri.
Bir dəqiqədə mən yəni o düz aidiyyatı olmayan bir müəssisədir, İsrail özəl müəssisədir. Mən nə deyə bilərəm onunla bağlı?
Yox, mən bir şey deyim də bax indi bu səhmdar danışsın. Siz indi mövqeyinizi bildirin və
yox, yəni simvol Mustafa Hacıbəyliyə mən heç bir mövqeyi bildirəsi deyiləm. Mustafa Hacıbəyli öz hardasa maraqlarını güdürsə komitəyə niyə qarışdırır bu işi?
Yox, üzr istəyirəm. Yəni bu Dövlət Əmlak Komitəsi şadatnamə verib bunlara. Bunlar da deyirlər ki, problemlər var. Sadəcə onu danışsınlar. Biz, yəni, burada
Mən onun problemini eşitmək istəyirəm. Onun üçün mən əzbər edirəm. Mustafa Hacıbəyli birinci dəfə deyil. Mustafa Hacıbəyli çatan-çatan öz problemindən danışır. Öz yeri olmayan bir problemdir. Mənasız bir problemdir.
Mən üzr istəyirəm. O buradadır. Bax, sizin dediklərinizdə
eşitdir. Bir adamdır. Mən şuna qulaq asmaq istəmirəm. Mən vaxtımı ona sərf eləmək istəmirəm axı. Əgər digər tərəzlərlə bağlı digər komitənin fəaliyyətinə bilavasitə sualınız varsa, mən cavab verə bilərəm.
Oldu Qulu müəllim, onda mənim sizə başqa suallarım var. Dünənki o aksiyon başladı bu 11 müəssisə ilə bağlı.
Bəli.
Bax, mən orada iştirak edirdim, yəni jurnalist kimi iştirak edirdim. Orada, yəni bu özəlləşmə paylarını verənlərin əksəriyyəti ilə mən söhbət elədim. Məlum oldu ki, orada çeklərin qoyulmasında məhdudiyyətlər var. 20-dən artıq çek qoyulmur.
Bax, bu məsələ ilə bağlı mən sizə deyirdim ki, əhaliyə dövlət tərəfindən paylanmış özəlləşmə payları vasitəsilə əhali bəli özəlləşmədə iştirak edir. Yəni mən deyim, dövlət tərəfindən paylanmış olaraq çeklər vasitəsilə çek hərclərdir, əmək kollektivi üzvləri iştirak edirlər özəlləşmədə və s. Yəni bizim keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni mən bir mənalı şəkildə onu deyirəm, bəyan edirəm. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ola da bilməz. Bizim yəni komitə tərəfindən keçirilən hərclər tam aşkar, şəffaf şəkildə keçirilir. Heç bir məhdudiyyət də qoyulmur. Yəni bu sadəcə inşaatçı hərclərdirsə biz yəni bu hərclərdə bundan qabaqki hərclərdə olub, yəni ola bilsin hansı bir texniki problemlərdə nəsə ya texniki problem yaranıb, yəni biz müəyyən bir sayda götürdülər çek və ya çeklə götürmədin, amma bu samimi xarakterdə mən deyim ki, yəni heç bir məhdudiyyət komitə tərəfindən qoyulmur hərclərdə. Buyura bilər, bütün vətəndaşlar orada bərabər hüquqi şərait yaradılıb. Özünüz olmuşsunuz bizim auksion mərkəzinin yeni zalında da var. Yəni bütün şərait yaradılıb. Orada dənilən bir məlumatlar göstərilir. Hərclə çıxarılan müəssisələrin onların həm nizamlı kapitalı, həm profilləri, fəaliyyət dairələri və s. Yəni mən birmənalı şəkildə deyirəm ki, komitə tərəfindən keçilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əhali dövlət tərəfindən onlara verilmiş çekər vasitəsilə keçilən çek hərclərdə müəssisələr öz çekərini yatıra bilərlər. Əmək kollektivinin özəlləşmədə iştirakını tam təminləyirik.
Bir də bir şey deyim Qulu müəllim. Bax bir məsələ var. Dünən çox aksiyonda mən səhmdar olmaq istəyənləri danışdırdım. Ora yəni çek qoymaq istəyənləri. Onlardan biri qeyd elədi ki, müəssisənin yəni səhm paketi müxtəlif oliqarxlar tərəfindən alınır. Yəni onlar hərclərdə iştirak eləmir və
hərclərimiz bizim aşağı şəkildə keçir. Orada olmuşu görmüşüz. Qapılar taybatar açıqdır. Kimisi orada iştirak edə bilər. Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bizim hərclər tam açıq şəkildə keçirilir. Sələmək kollektivi üzvləri, istərsə digər vətəndaşlarımızın iştirakı üçün bütün hərclərdə bərabər hüquqi şərait yaradılıbdır. Yəni özünüz bunu siz gedib orada şahid ola bilərsiniz.
Hərclərdə iştirak edənlər qeyd edirlər ki, o səhm paketləri saxta yolla alınır. Özdə Dövlət Əmlak Komitəsindən alırlar onu. Azər əməkdaşlar.
Xeyr, elə bir şey yoxdur. Mən bilmənalı şəkildə deyirəm. Elə bir şey. Tam hamı hərclə çıxarılır və hərclə bilmənalı şəkildə tam aşkarlıq şəraitində, yəni istənilən şəxs vətəndaş, mən yenə də qeyd edirəm, dövlət tərəfindən onlara verilmiş ödəşmə çekləri vasitəsilə iştirak edib, məsələn, səhmlərin alınmasında iştirak edə bilərlər.
Qulu müəllim, onda biz burdakı səhmdarlarla, bir də Mustafa Hacıbəyli ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Yəni siz mövqe bildirmək istəmirsiniz, ona görə bilmirəm siz.
Qulaq asın. Mən nə mövqe bildirə bilərəm? Mustafa Hacıbəyli mən heç bir mövqe bildirmək istəmirəm. Yəni
verilişdən uzaqlaşırsınız yoxsa dinləyirsiniz, axırda münasibət bildirəcəksiniz?
Ehtiyac yoxdur. Mən Mustafa Hacıbəylinin dediyi sözləri əzbərdən bilirəm.
Digər bəs səhmdarlar dinləmək istəyirsiniz?
Digər söz səhmdarların da yəni mən əzbərdən bilirəm onun dedikləri sözləri. Təbii ki biz komitə olaraq onların problemlərin həllində istiqamətində müəyyən addımlar atırıq və atmışıq da və atacağıq da. Amma bir qərarlı şəkildə bir narazı şəkildə gəlib toplaşıb yəni bir söz deməyə, yəni mən mövqe bildirmək istəmirəm bu məsələ ilə bağlı.
Bir də Qulu müəllim, indiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib və dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülüb bu özəlləşdirmədən?
İndiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşib deyəndə ki, hardasa 1500-dən çox, 1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılıbdır.
Bəli.
Hardasa bir 40 minə yaxın, 41 minə yaxın da kiçik dövlət müəssisə obyekti özəlləşdirilibdir.
Dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait
köçürülüb?
Niyə görə deyirəm, bu elə o siz danışmaq istəmədiyiniz, mövqe bildirmək istəmədiyiniz müəssisənin səhmdarları deyirlər ki, oradakı zavodun o evtikmə əvvəllər, evtikmə kombinatı olub. Onun ərazisi, yəni su qiymətinə, dəyər-dəyərməzinə satılır.
Xeyr,
yəni özəllə sənədləşdirilir əslində.
Məsələn, özəlləşdirilməsinə gəldikdə isə mövcud qanunvericilik var və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndirmə prosedurları həyata keçirilir. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş mövcud qaydalar var ki, müəssisənin orada qiymətləndirilməsində bir sıra qaydalar var ki, o qaydalar əsasən müəssisələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Yəni təsdiq olunmuş qaydalardır. Bir ikincisi də ki, hazırki qiymətləndirmə metodikası uyğun, tam qanunverici çərçivədə təsdiq olunmuş, o metodika uyğun həyata keçirilir və bu yaxınlarda da təbii özünüz bilirsiniz ki, məsələn özəlləşdirilməsinin qiymətlərində də dəyişiklik olundu. Metodikaya uyğun olub həyata keçirilir məsələn qiymətləndirilməsində.
Qulu müəllim, bax o müəssisənin 2 hektar torpağı biz səhmdarlardan aldığımız məlumata görə 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə
yenə də Bakı İnşaat birindən sual vermək istəyirsiniz mənə. Gəlin burada da nöqtəsini qoyaq, sizə lazım olan sualları mən
alacağam. Yox, mən söhbətimizi oraya gətirmək istəyirəm ki, yəni onlar qeyd edirlər ki,
Mən qiymətləndirmə ilə bağlı sizin sualınızı cavablandırdım deyəsən.
Yox, çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə bir sual verim, ondan da yekun aşaq. Yəni mən o dövlət büdcəsinə özəlləşmədən satan vəsaitlərlə bağlı suala gətirirəm. Yəni orada qeyd edirlər ki, 2 hektar 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə torpağın bir sotunun qiyməti 100 min dollardan yuxarıdır.
Siz bazar qiymətindən danışırsınız, amma biz dövlət olaraq müəyyən olmuş qaydalar əsasında məsələnin qiymətləndirilməsini həyata keçiririk. Bu qaydalar da Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunub. Yəni biz dövlət komitəsi olaraq mövcud bazar qiymətləri əsasında özəlləşmə həyata keçirilmir.
Dövlət qiymətləri neçə manatdır orada?
Müəyyən qaydalar var, müəyyən əmsallar var. Yəni yerləşmə əraziyə görə, yəni gəlirli əmsallar və sair. Məni bu bir sıra əmsallar var ki, əmsallara uyğun olaraq qiymətləndirilir və ərazə çıxarılır.
Oldu Qulu müəllimə, minnətdarım. Biz söhbətimizi səhmdarlarla davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, minnətdarım.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mustafa bəy, ilkin sualım sizədir. Qulu müəllim qeyd elədi ki, o sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəmir. Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Yəni bir səhmdar kimi mən istəyirdim. Yəni bax bu müəssisənin səhmdarı kimi probleminiz nədir?
Onların Bakı İnşaat 1-ə belə münasibəti ancaq ondan irəli gəlir ki, Bakı İnşaat 1 digər müəssisələrdən fərqli olaraq öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bizə bir baş əmlak komitəsinin rəsmiləri demişdilər ki, biz Bakıda 1500 müəssisə özəlləşdirmişik, heç kəsin səsi çıxmayıb. Təksizsiz Kiyev kimi mübarizə aparırsınız? Yəni bunların belə əlahiddə münasibəti və Bakı inşaat birlə bağlı sualları cavablandırmaq istəməsi həm də bundan irəli gəlir. Çünki biz xeyli faktlar əldə etmişik bunların qanun pozuntuları barədə və bu faktları kifayət qədər ictimailəşdirə bilmişik, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırmışıq, məhkəməyə vermişik.
Mustafa bəy, bax indi klub müəllim dedi ki, mən münasibət bildirmirəm. Ona görə də biz nə qədər cəhd elədiksə, yəni siz də eşitdiniz bu söhbəti. Nədir o qanunsuzluqlar üzə çıxartdığınız?
Axırıncı bunların həyata keçirdiyi qanunsuzluq ondan ibarətdir ki, Bakı İnşaat 1 Səhmdar Cəmiyyətinin razılığı olmadan Bakı İnşaat 1 Səhmdar Cəmiyyətinin obyektinin sökülməsinə başlanıldı və yenə səhmdarların razılığı olmadan, heç xəbəri belə olmadan səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyətinə aid olan 2 hektar torpaq, yəni Bakı İnşaat 1-in ərazisi olan 2 hektar torpaq bu dövlətin balansında da hazırdı. Əmlak komitəsi tərəfindən bir fiziki şəxsə satıldı. Yenə səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan. Bu böyük bir qanunsuzluqdur və bu qanunsuzluq təkcə səhmdarların hüquqlarının pozulması ilə yox, həm də dövlət büdcəsindən küllü miqdarda vəsaitin yayındırılması ilə nəticələnibdi. Biz bununla bağlı 1-ci elə əmlak komitəsinə getmişik və bildirmişik ki, Bakı İnşaat 1-də söküntü işlərinə başlanılıbdı və bu ilə bağlı biz iradımızı bildirəndə, sualımızı verəndə ki, niyə bunu sökürsüz? Siz kimdən razılıq aldınız ki, bunu sökürsüz? Bizə dedilər ki, hər şey qanunidir. Cavab rəsmi bizim sənədlərimiz var. Rəsmi sənəd olaraq da bizə bir şəhadətnamə göstərdilər. Həmin şəhadətnamə Dövlət Əmlakı İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmişdi. Onun register nömrəsi də bizdə var. Həmin şəhadətnamədə 2 hektar həmin müəssisənin ərazisində olan torpaq sahəsinin bir fiziki şəxsə kvadrat metri 3 manatdan satılması, yəni cəmi 62 min manata satılması göstərilmişdi.
Mustafa bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni bu doğrudan o qiymətə satılır, yoxsa sənədləşmədə ilə aparılır, baha satılır?
Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, biz artıq şikayətlər verəndən sonra indi Əmlak Komitəsi ümumiyyətlə danır ki, heç elə sənəd olmayıb. Halbuki biz o sənəd bizə göstəriləndən sonra ilkin olaraq getdik Əmlak Komitəsinə və Əmlak Komitəsində Rüstəm Şahbazov deməli Əmlak Komitəsinin bu özəlləşdirməyə və səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə məsul olan məmurudur. Biz ona bildirdik bu məsələni. O da bizə cavab birinci cavabı bundan ibarət olmuşdu ki, sizin xahişinizdən biz söküntünü dayandırarıq, amma bilin ki bu şəhadətnamə verilib və bu qanunidir. Yəni birinci bunların sözü bu olmuşdu və bizə də tövsiyə eləmişdilər ki, siz hay-küy salmayın, dövlət obyektlərinə şikayətə getməyin, məhkəməyə verməyin, aksiyalar keçirməyin, sizi razı salacağıq. Biz bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra Əmlak Komitəsi ümumiyyətlə hansısa şəhadətnamə verdiyini dandı. Yəni dedilər ki, biz şəhadətnamə verməmişik. Belə də isə sübut olunur ki, əgər heç bir şəhadətnamə verilməyibdirsə və səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan kimsə orada söküntü aparıbdırsa, bu fakt oğurluq faktıdır. Bu o deməkdir ki, bizim də səhmimiz olduğumuz mülkiyyətə oğru girib. Yəni buna görə də məhkəməyə vermişik ki, oğrular cəzalandırılmalıdır, tutulmalıdır. Ya sənəd varsa, həmin sənəd də biz qanunları bilən adamlar kimi bilirik ki, bu sənədlər səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan verilə bilməz. Yəni bu məsələnin qanunsuz olduğunu biz bilirik və Əmlak Komitəsinin rəsmiləri də bizə ona görə cavab vermək istəmirlər ki, bilirlər ki, qanunlardan bizim xəbərimiz var və onlar bu məsələdə yalan da danışanda onların yalanları üzə çıxacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə özəlləşmədən və səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli, bu studiyamızın qonağıdır. Bir də Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qurlu Xəlilovla söhbətimizə telefonla götürür. Verilişi yaparansa mənəm, Marif Çingizov. Mustafa bəy, bir şey deyim. Bax, siz dediniz bu müəssisə ilə bağlı, həmin bu Bakı İnşaat bir açıqdır bir səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarısınız. İndi hal-hazırda bu, mən yəni əldə elədiyim məlumatlara görə bu müəssisənin yəni keçmiş ev tikmə kombinatı olub da bu əvvəllər.
Bəli.
Bunun hardasa 50 hektara yaxın ərazisi olub. İndi nə qədər qalıb indi o həmin o müəssisənin?
Hal-hazırda deməli 9.5 hektar ərazi qalıb.
Dəyərləndirilibmi bax bu qədər?
Ümumiyyətlə dəyərləndirmədə çox böyük qanunsuzluqlar olub. Bu müəssisənin özəlləşməsi dövründə çox böyük qanunsuzluqlar olub. İndi Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi deyir ki, bizə heç bir aidiyyət yoxdur, amma bu qanunsuzluqlar elə bu özəlləşincə əvvəl başlayıb. Söhbət inventarlaşdırma dövründən gedir. İnventarlaşdırma dövründə bu müəssisə çox ucuz qiymətə qiymətləndirilibdir. Yəni 9 hektar yarım ərazisi, yəni ən azı bunların etiraf elədiyi olan, üzərində dəmir konstruksiyalar, dəmir qurğular, qaldırıcı kranlar, maşınlar, yəni bu müəssisədə milyon tondan təkcə metal var. Belə nəhəng bir müəssisəni bunlar cəmi 450 min dollara qiymətləndiriblər. Biz hesablamışdıq ki, hətta bu qiymətli konstruksiyaları nəzərə almayanda bu dəyərindən 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib. Yəni bizim mütəxəssislər onu hesablayıb ortaya çıxartmışlar və 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib dəyərindən.
Nə qədər
Biraz onun rəqəmlərlə deyək də. Bax, real satılsaydı neçəyə satılardı? Yəni indiki bazar qiymətləri ilə.
Əgər 450 minə qiymətləndiriblərsə bunu, yəni bu bəlkə də bir 25-30 milyon onun dəyəri var həmin müəssisənə o dövrdə. Ən böyük pozuntular birinci dediyim pozuntular bu inventarlaşdırma aparıldığı dövrdə olub. Ən böyük pozuntular bunda olubdu. Dövlət tərəfindən verildiyini dönə-dönə vurğuladı Qulu müəllim ki, bu özəlləşdirmə payları insanlara dövlət tərəfindən verilibdir. Bəli, dövlət insanlara özəlləşdirmə payları paylayıb 8 milyon ki, siz də bundan istifadə edin və Azərbaycanda bu mülkiyyət sahibi olun. Özəlləşdirilən keçmiş sovet əmlakının bölüşdürülməsində sizin də payınız bu voucherlə ölçülür. Eyni zamanda əmək kollektivlərinə də yenə dövlətimizin qanunları 15% əmək kollektivlərinə hər bir müəssisədə çalışan əmək kollektivinə həmin müəssisənin 15% səhminə güzəştli şərtlərlə sahib olmaq hüququ veribdir. Amma reallıqda bu hüquqlardan istifadə eləmək mümkünsüz bir şeyə çevrilib. Əvvəlcə onu deyim ki, bu əhaliyə paylanan 8 milyon voucherin 4 milyonu bu günə qədər də əllərdə qalıbdı, yəni istifadə eləyə bilmirlər. Amma kim ki özəlləşdirmədə iştirak eləyib və müəyyən səhmlərin sahibi olub, cüzi sayda da olsa səhmlərin sahibi olub, onlar da əllərində səhm qalıb və o səhmdən istifadə eləyə bilmirlər. Bir kağız parçasına çevrilib. Yəni kim iştirak eləməyib, voucher onun əlində kağız parçasıdır. Kim ki iştirak eləyib özəlləşdirmədə, onların əlində həmin o səhm kağızı, səhmlər kağız parçasıdır. Çünki bu insanlar öz səhmlərinə görə dividend almır. İnsanlar səhmi olsa da öz əmlak payını ayıra bilmir və onu normal qiymətə sata bilmir. Yəni faktiki əhali aldadılıb. Yəni bu tək Bakı İnşaat birinə aid məsələ deyil. Bu əslində bütövlükdə Azərbaycan özəlləşdirməsinin problemidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qulu müəllimlə mən soruşdum ki, təbii ki, o dedi nə qədər müəssisə özəlləşdirilib, böyük, kiçik müəssisələr, amma nə qədər vəsait ödənilib onu demədi. Səhmdarı olduğunuz müəssisə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni burada nə qədər dövlət büdcəsindən vəsait gizlədilir? Belə bir hesablama aparılır.
Təkcə bu torpaq özəlləşdirilməsi bu hələ bir mərhələsidir. Biz hesablamışıq ki, 20 milyon manat təkcə bu torpaq, 2 hektar torpağın belə ucuz qiymətə fiziki şəxsə satılması ilə Azərbaycan dövlət büdcəsindən 20 milyon manat vəsait yayındırmışdır. Təkcə bu 2 hektarın. Amma ümumilikdə o müəssisənin ərazisi qat-qat böyük olub və o mərhələlərlə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə 97-ci ildən hələ başlayaraq mərhələlərlə ayrı-ayrı adamlara satılıb və bunun da arxasında yenə də sənədlər var. Yəni bu belə satılmır ki, kimsə hərəcə çıxartsın bunu satsın. Bunu müəyyən sənədlərlə dövlət büdcəsinə çox cüzi rəqəmlər keçirməklə, bəzən heç keçirməməklə. Siz soruşdunuz, amma Qulu müəllim demədi ki, özəlləşdirmədən indiyə qədər Azərbaycanın dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülübdü. Amma biz araşdırmışıq və bizdə olan məlumatlara görə Gürcüstanda bir müəssisənin, qonşu Gürcüstanda bircə müəssisənin özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə gələn vəsaitin həcmi 97-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə keçən vəsaitdən çoxdur. Yəni bu rəqəmləri bilməməsi və demək istəməməsi, Əmlak Komitəsi rəsmisinin bilməməsi və demək istəməməsi təsadüf deyil. Bizdə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə olduqca az gəlir və
bu niyə belə olur Mustafa bəy? Yəni müəssisələr çox aşağı qiymətə özəlləşdirilir, eləmi?
Əslində özəlləşdirmədən gəlir götürənlər var və onların da kimliyi əslində hamıya bəllidir. Özəlləşdirmədə böyük pullar oynayır və
amma bu sənəddə olmur.
Bəli, bu rəsmiləşmir və dövlət büdcəsinə keçmir. Özəlləşdirmədə əldə olunan gəlir rüşvət formasında ciblərə axır və dövlət büdcəsinə isə dediyim kimi Gürcüstanda bir müəssisənin, bir daha deyim, bir müəssisənin özəlləşdirilməsində daha çox dövlət büdcəsinə xeyir gəlib, nəinki 97-ci ildən indiyə qədər Azərbaycanda 1600 müəssisənin özəlləşməsindən.
Belə bir şey deyim, bax bunu araşdırmaq olar, üzə çıxarmaq olar mı? Məhkəmə çıxara bilər mi üzə ki, bax bu müəssisə bu qədər vəsait götürməli idi, dövlət büdcəsinə bu qədər götürüb.
Obyektiv məhkəmə olsa araşdırıb üzə çıxartmaq olar. Obyektiv məhkəmə və obyektiv prokurorluq orqanları bunu eləməlidirlər. Bu birinci məsələ. İkinci, auksiyonun özündə çox böyük pozuntular vardı. Məhdudiyyət qoymuşdular ki, Bakı İnşaat 1-in səhmlərinə 5 voucherdən artıq qoyula bilməz. Mən özüm orada iştirak eləmişəm
və
orada
bunu xəllubular təqzib elədi.
Təqzib eləyirlər, bunlar danırlar da. Yəni bunlar danırlar. Deməyəcəklər ki, biz qanunsuzluq eləyirik. Bu məhdudiyyəti nəyə görə yaradılar? Deməli bu məhdudiyyəti ona görə yaradılar ki, ayrı-ayrı işbazlar ucuz vasitə ilə səhm paketini ələ keçirə bilsin. Əgər Bakı İnşaat 1 kimi müəssisənin səhmlərinə sahib olmaq üçün keçirilən auksiyonda heç bir məhdudiyyət qoyulmasa, olsa. Bakının mərkəzindəki bir müəssisədir, böyük ərazisi var və qiyməti var. Çox adam çalışacaq ki, orada iştirak eləsin və səhmlərinə sahib olsun. Belə də səhm paketini əldə etmək üçün çox pul xərcləməyə düşəcəkdir. Hansısa bir bu niyyətə düşən bir insan, bir tutaq ki, biznesmen, iqtisadçı və yaxud kimsə. Amma bu məhdudiyyəti qoymaqla bunlar, yəni voucherin alınmasına pul xərcləmir, amma məmura rüşvət verir, bu məhdudiyyəti təmin edir orada. Məhdudiyyət hesabına az voucher qoymaqla daha çox səhmə sahib olur. Çünki bu voucherlər, səhmlər bilirsiniz ki, qoyulan voucherlərin sayına nisbətdə məzənnə ilə bölünür. Bunlar məzənnəni salırlar aşağı, rüşvət verib məhdudiyyət yaratmaqla. Yəni bu özdə təkcə Bakı İnşaat 1-ə aid deyil. Bütün müəssisələrin özəlləşdirilməsində belə qanunçuluqlar tətbiq edilir. O cümlədən bugün hal-hazırda deməli auksion mərkəzində deməli hərracdır və həmin hərracda da mənim eşitdiyimə görə yenə məhdudiyyət var. Düzdür, 5 voucher yox, 20 voucherdən artıq qoymağa icazə verilmir.
Düzdür, orada oranın mətbuat katibi, amma auksionun mətbuat katibi Elçin Əli bildirdi ki, yoxdur belə bir məhdudiyyətlər. Düzdür, mən də orada danışanda adamlar dedilər ki, məhdudiyyətlər var.
Amma mən özüm iştirak edən adam kimi mən bilirəm ki, bu məhdudiyyət necə qoyulur. Özdə onu açıq şəkildə deyirlər ki, 5 dənədən artıq olmaz. Mən məsələn, ərizə yazmışam ki, bax, mən filan müəssisənin səhmlərinə voucherlər qoyuram. Ərizə yazmışam, ərizəni qaytarıblar üstümə. Ki sən burada ərizədə yazmışsan ki, sən 10 voucher qoyursan, amma 5-dən artıq olmaz. Tələb eləmişəm ki, bax, nə ilə izah eləyirsiniz? Deyir, heç nə ilə, olmaz, bəs salın. Azərbaycanda ildə təqribən son illərdə 4 auksion keçirilir. Bu auksionlar cəmi 4 gün, 5 gün müddətində keçirilir. Bu axırıncı indi keçirilən auksion da məsələn martın 10-unda başlayıb 14-ündə qurtaracaq. Niyə? Nə üçün? Əgər dövlət maraqlıdırsa ki, vətəndaşlar gəlsin auksionda iştirak eləsin, özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Niyə cəmi 4 gün vaxt ayrılır bu auksionun keçirilməsinə? Məsələn, 97-ci ildə elə deyildi. 97-ci ildə bu özəlləşdirmə başlayanda, məsələn, birinci auksionda mən iştirak eləmişdim, yadıma gəlir ki, həmin auksion 1 ay davam elədi. Yəni bir ay ərzində hər bir vətəndaş imkanı oldu ki, gəlsin özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Əmlak komitəsinin vəzifəsindən biri də budur ki, şəffaflığı təmin etsin özəlləşmədə. Amma məsələn, bu gün keçirilən hal-hazırda bilirsiniz ki,
11
müəssisə deməli auksiona çıxarılıbdı. Amma bu müəssisələrin özəlləşdirildiyi barədə Mülkiyyət qəzetində çıxan elanı tapmaq mümkün olmadı. Məsələn, şəxsən mən tapa bilmədim o qəzeti. Söhbət heç də ondan getmir ki, böyük oldu, insanlar köşklərdən aldılar. Elə deyil. Mənim tanış köşk sahibləri var ki, soruşmuşam və cavab veriblər ki, Mülkiyyət qəzetinin həmin nömrəsi bizim köşkə gəlməyib. Niyə gəlməyib, bilmirəm. Maraq odur ki, insanlar mümkün qədər az xəbər tutsunlar özəlləşmədən. Maraq budur ki, insanların xəbəri olmasın və o insanlar gəlməyəndə auksiona, bunların imkanı olur ki, ucuz qiymətə, yəni az voucher xərcləməklə hansısa bir işbaza həmin müəssisənin 50.1% səhm paketi və yaxud daha yüksək faiz sayın paketini təhvil versinlər. Yəni maraq budur. Orada cəmi 4 gün keçirməkdə də maraq budur. Burada tək Bakı İnşaat 1-in problemi deyil. Mən bir daha deyirəm. Azərbaycanda özəlləşdirilmə həyata keçirmək üçün 8 milyon insanlara voucher paylanılıbdır. Onlar hamısı aldadılıb. Çünki hətta gözü açıq olub gedib auksionlarda iştirak edib səhm ala bilən insanlar belə o səhmlərindən xeyir görə bilmir, xeyir götürə bilmir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Mustafa bəy, burada qısa bir sorğumuz var. Martın 10-unda başlayan və 11 müəssisənin çək ərazinə çıxarıldığı auksionda iştirak edənlərin fikirlərini öyrənmişəm. Onların dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Mən haradasa 1 saatdan çox olar ki, buradayam və növbəyə dayandığım yerdən bir nəfər də yola salınmıyor. Amma qızğın iş gedir. Yəni bu da reallıqdır ki, qızğın iş gedir, amma bir nəfər də yola salınmıyor. Çox maraqlıdır. Növbədə dayanan adamlara xidmət göstərilmirsə, qızğın iş kimlərlə görülür? Nə o qızğın işin mahiyyəti nədir? Gözü görünməz qüvvələrlə iş edir burada.
Bir dənə müəssisə paket alanın birini tapın da, buradakı paketi mən alıram. Gəlmişəm müəssisəni alıram. Biz orada iştirak edirik. Paketi götürəcək o adam. Amma biz oraya gedəndə bizi heç kəs saylar. Deyirlər siz hardan səhmdar olun. Biz müəssisəni bütün almışıq. Amma biz gedəndə deyirlər siz kimsiniz? Yəni ölkə səviyyəsində o səhmdar cəmiyyətin paketini götürənə bir dəst keçmirlər ki, akim bu pulun var, savadın da olsun ki, ölkədə nə proses gedir. Siz kimsiniz? Paket alan deyir siz kimsiniz? Amma biz ona sual veririk ki, sən harda aparıb çek qoymusan? O adam bilmir harda qoyur. Çünki onlar özləri iştirak edir. Amma onlar bizi axtaracaq, güya biz Levo yolundan gəlib səhmdar olmuşuq. Amma onlar paketi saxta yoldan aldıqlarını bilmirlər ki.
Hardan alır o saxta paketləri?
Paketi nə bilim deyə, o əmlak komitəsində oturanlar satır.
Bütün məsələləri ləğv eləyirlər. Torpağı götürürlər bir nəfərin adını özəlləşdirirlər. Yerdə qalan səhmdarların başlayırlar əlində qoyan səhmləri ləğv eləyirlər.
Biz Bakı Anemiyaya qoymuşuq çək, 10 pay. Nə olacaq o bizim payımız odur, taleyi? Bakı Anemiyada arxadadır. Özü də orada qazıyırlar, katlavan qazıyırlar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Biz nə edək? Əgər bu ləğv olunacaqdısa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Bu sorğu onu göstərir ki, bu problem hamını əhatə eləyir və bizim də öz hüquqlarımızın uğrunda apardığımız mübarizə bu Bakı İnşaat Birliyinin əmək kollektivinin və səhmdarlarının apardığı mübarizə işte təsadüfi deyil.
Mustafa bəy, indi sizin işiniz hansı mərhələdədir? Yəni problemin hansı mərhələsindəsiniz?
Biz əvvəlki pozuntularla bağlı, özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı 22 nəfər Avropa məhkəməsinə artıq müraciət etmişik. Bizim şikayətimiz Avropa məhkəməsindədir. Bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı şikayətdir və Avropa məhkəməsindən bu işin icraata götürüldüyü barədə bizə rəsmi cavab gəlibdi. Eyni zamanda bu axırıncı dediyim bu pozuntularla bağlı ki, müəssisəni bizdən icazəsi sökməyə başlamışdılar və onun torpağını dövlət adından bir fiziki şəxsə ucuz qiymətə satmışdılar. Bu ilə bağlı da təzədən Binəqədi məhkəməsinə müraciət eləmişik. Binəqədi məhkəməsi artıq işə baxmaqdadır və Binəqədi məhkəməsinin ilk qərarı müəssisənin əmlakına həbs qoyulması barədə olub. Bizim hal-hazırda əsas tələbimiz əmlak payımızın ayrılmasıdır. Yəni bizim əmək kollektivində olan və əmək kollektivindən kənarda səhmlərini ayırmaq istəyən səhmdarlar var ki, biz birgə səhmdar cəmiyyətindən ayrılaraq öz əmlak payımızı ayırmaq istəyirik və özümüz öz təsərrüfatımızı qurmaq istəyirik. Və ondan sonra artıq özümüz bilərik, yəni ki, onu istifadə eləyərik, istəyərik, satarıq. Yəni biz hal-hazırda mübarizəmizin bu mərhələsindəyik.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı və ondan